1882. aastal astub Reimann Tartu Ülikooli usuteaduskonda. Teaduskonna valik on tal otsustatud juba gümnaasiumis ja võib-olla ka isa poolt juba aegsasti ette nähtud. 11. jaanuaril 1882 võtab ta selleks suure kõpu vallavalitsuse või tallorahva kogukonna käest saksakeelse kogukonna passi, mis sisaldab passi omaniku kohta järgmisi andmeid. Vanus 20-11-12 aastat, pikkus 2 arssinat ja 0,5 versokit. Juuksed, silmad ja silmakulmud pruunid, habet ei ole. Nina, suu, lõug, nägu, harilikud. Perekonna seisult vallaline. Avalikud maksud oktoobrini 1882 tasutud. Mõni päev hiljem võtab ta Viljandist pastor Dollilt ristimistunnistuse Wilhelm Kreimanni nimele ja 1882. aasta 18. jaanuaril kantakse ta Tartu Ülikooli matriklisse. Wilhelm Reimann polnud ülikooli tulles enam päris noor ja ammugi mitte kujunemata ja meelsusetu, nagu näitab teadlik ja visa oppositsioon saksastamispüüete vastu gümnaasiumis. Ta oli erksa kõrvaltvaatajana kaasa elanud ärkamise aja tulisemad aastad ja oli juba koolipoisi eas rahvuslikult ärganud. Seepärast polnud kindlasti mitte juhus, et ta Eesti üliõpilaste seltsi põranda aluse Vironia algringkonnaga liitus ja niivisi EÜS-i asutajate hulka sattus. Siiski on ta ülikooli ja mõttekaaslastel ja pärastistel eluaegsetel sõpradel, eriti pastor Tisleril, meeles püsinud, et Wilhelm Reimannista ülikooli tulekul oli rohkesti veel alal talutare hõngu, maapoisilikkust, teatud välist paindumatust, seltskondliku lihvi puudust, nii et ta on jäänud esialgu teiste varju. Ja Tisler arvab, et just EÜS-i harrastusil, EÜS-i rahvuslikul vaimul oli otsustav mõju Wilhelm Reimanni edaspidisele arengule. Eesti üliõpilaste selts oli koht, kus nooris inimesis küdev tuli sai õhutust, hapnikku, nii et see võis leegitsema lüüa ega sumbunud õhupuudusel. Ent see esialgu tähele panemata jäänud noor üllatas varsti oma kaasvõitlejaid. EÜS-is oli komme koosolekuil kõnesid pidada rahvuslikkude ainete kohta. Wilhelm Reimanni osaks sai kõnelda Priiuse järjekordsel aastapäeval 1883 oma teisel ülikooli aastal. Reimann pidas kõne, mis pani kuulajaid üllatuma. Kõne äratas tähelepanu vaimuteravuse ja sügava isamaalisusega. Juba selles avaldus Reimanni eriline and mõtteid nii sõnastada, et iga lause äratab tähelepanu ja köidab. Temal oli seda hingetuld, mida on vähestel, seda võimet nii kõnelda ja kirjutada, et see hakkab teistesse kinni. See paistis välja juba tema esimesest kõnest ja seda kõnet kuulasid kõik suure tähelepanuga. Siit peale on Wilhelm Reimann EÜS-i silmapaistvaim ja lugupeetum liige, oli esimees ja muud tähtsate ametite pidaja. Me võime lugeda seda kõnet 26. märtsil 1819 mälestuseks. See on trükitud Olevikus 1883 number 13 ja on esimene Wilhelm Reimanni trükis avaldatud töö. Kõneleja arvates on Priiuse päev kõige suurem sündmus Eesti rahva ajaloos. Selle päevata poleks eestlastel midagi. Taustaks kujutatakse eestlaste ajalugu muistsest ajast Aleksandriteni ja ülistatakse Aleksander esimest ja teist. Äsja troonile astunud Aleksander kolmandast loodetakse eriti palju. Aleksander kolmas on see Kalev, tema on see, kes on juba koju jõudnud, kes Eesti põlve saab uueks looma. Tänu, tuhat tänu olgu meie Aleksandrile, kuldtähtedega kirjutatud hiilaku nende nimed ikka meie südames. Ihu vabadus on käes, aga orja vaimu on veel palju eestlaste seas ja muid halbu omadusi. Kallid suguvennad, jätkem kõik maha, mis meid lahutab, olgem kui vennad üksteise vastu, tundkem elavalt ja tunnistagem teoga üles, et meie ühe rahva liikmed oleme, ühe ema lapsed, ühe isamaa pojad. Kõne sisu on asjalik ja selle peaosa on ajalooline vaatlus seisukoha võttudega, mis on jakobsonlikud, nii nagu kogu orjaaja tumeduse käsitluses tundub, kolme isamaa kõne musta värvi. kuid kõne avaldab ka mõtete iseseisvust. Reiman hindab siin talurahva vabastamist 1819 aastal kõige tähtsamaks sündmuseks Eesti rahva ajaloos ja jääb sellele vaatele elu lõpuni, kuna Karl Robert Jakobson ja hiljem mitmed muud selle sündmuse tähtsust Eesti rahvale eriti kõrgeks ei hinda. Kõnest õhkub tulist ja kõrget rahvuslikku meelsust, see on suuresti idealisti kõne, tugeva tunde tooniga, mis teeb ajaloolised sündmused elavaks. Isegi paatuslik lõpposa pole ainult sõnad, vaid õhkuv idealism. Ka see veidrana tunduv Aleksander III, tema pidamine koju jõudnud Kaleviks, pole asjaolude tundjaile üllatus. See pole Villem Reimani leiutis, vaid tolla ajal ringlev truualamlik võrdlus, mida Aleksander teise eluajal tarvitati tema Aleksander III troonile astumisel, aga selle kohta. Nii viitab see kõne tugevale vene orientatsioonile noore Reimani juures, orientatsioonile, mis oli tolleaegses EÜS-is kaunis märgatav ja mis omakorda reedab Jakobsoni mõju. Näib, et Reiman seda kõnet hiljem on häbenenud, sest ta ei maini seda kusagil autobio ega autobibliograafias, kus ta mainib tühisematki. Et Jakobsonil Reimanis seda noorpõlves tugev mõju on olnud ja et neil vaimusugulust oli, seda kinnitavad mitmed asjaolud. Tema noorem koolivend Viljandis, professor Koppel, mäletab, et juba Viljandis koolis käies on Karl Robert Jakobson teda vaimustanud. Pärnus koolis käies loeb ta Eesti tähtsamaid lehti ja elab kaasa Hurda Jakobsoni tülile. Kuigi ta hiljem Hurda mõju endale eriti välja tõstab, on ometi põhjust arvata, et kooli eas just Jakobson teda vaimustas ja rahvuslikule iseteadvusele äratas. See nähtub sellestki, et ülikooli tulles ei ole ta veel veendunud Hurda pooldaja, vaid astub kohe Jakobsoni juhitud Eesti kirjameeste seltsi liikmeks, mille vastu Hurda pooldajad täis viha turtsusid. Kui 1882. aasta märtsis Karl Robert Jakobson äkki sureb, levitatakse ta värvitrükis suurenduspilte ja ka Reiman ostab ühe endale. Samuti ostab ta ja tellib Harri Janseni toimetatud Jakobsoni meelset lehte Haimat, nagu avaldab ta kulude märkmik üliõpilasaastais. See märkmik annab veel mõnes muuski suhtes reaalset aimu Reimani huvisuundadest ja harrastusist üliõpilaspõlves. Nii tasub ta mitme aasta jooksul korralikult Eesti kirjameeste seltsi liikmemaksu. 1883. aastast alates on ta püsiva maksuna EÜS-i liikmemaks 5 rubla semestris. Ta püüab hoolitseda tervise eest, käies võimlemas ja uisutamas. Teda vaevab peavalu, mida ta püüab ravida migreenpulga abil. Ta külastab kontserte ja teatrit. Võtab osa lipupühitsemise peost Otepääl 1884. aastal. 1885. aasta sügisest jõuluni esineb ta kulude seas sageli õlu, 14 kopika kaupa. Et selle Villem Reimani puhul haruldase artikli ostud korrapäraselt ja pealegi ainult ühe semestri jooksul toimuvad, siis võiks arvata, et ta seda tarvitas arstlikul otstarbel. Juba ülikooli ajaga annab ta prille ja ta silmad on väga haiged, nii et ta peab neid alatasa rohtudega ravima. Eriti kaebab ta nende üle 1885. aasta paiku. Professor Koppel mäletab, et ülikooli ajal on Villem Reiman tegev olnud ka Vanemuise seltsis, olles raamatukogu juhataja ja laenutaja Jaama tänaval. Ta on juba üliõpilasena olnud karske mees ja juba üliõpilasena on ta tervis olnud kehv. Ta on siis koguni ühe terve aasta haige olnud, sängis, kõht ja otsas. Viga seisnes keha üldises nõrkuses, mis omakorda juba siis viitas seedimishäiretele. Oma haiguse tõttu kulub tal usuteaduskonna lõpetamiseks ligemale 6 aastat, kuigi tal mingit teenistustööd õppimise ajal ei olnud. Suvevaheajad veedab ta endiselt kodus ja töötab gümnaasiumi õpilasena ja üliõpilasenagi pastlad rätid jalas, oma talu väljadel ja luhtadel, aga ka mõisa väljal. Nagu lapsena, nii on nüüd ta ka iga töö peale hakkaja, tahab tööd teha ja ega isa tal ka seista ei lase. Üliõpilasena käib ta vahel pühapäeva hommikuti karjaste eest karjas või viib neile süüa. Kord tulnud ta Tartust koju ja läinud teistega ühes sauna taha linu kitkuma. teised naernud, et mis sa aega viidad, aga kui õhtul üle loetud olnud, Villemil kõige rohkem. Üliõppilasena olnud ta kodus heina ajal alati kuhja tegija. Paunal oli palju heinamaad ning palju heina ja kuhja sai nii palju, et Villemil tulnud ühte aegu kuhja otsas olla. Tervist karastanud suplemisega jões, igavesti vanamoodi tahtis olla, ütelnud ikka leem ja leemnõud, mitte supp nagu nüüd, mäletab üks Pauna omaaegne teenija. Üliõpilasaja kulud on Villem Reiman enda üles tähenduste järgi olnud ligi 2300 rubla. See oleks meie rahas üle 5000 krooni, seega küllalt suur summa. Ei ole kindlasti teadaks Villem Reiman selle raha kõik isalt sai. Ühe lähedase sugulase teate järgi pole isal küll olnud rahast puudus, aga ta on andnud napilt. Raha jooksvaiks väljaminekuiks saanud ta ka tädi Ann Ekbaumilt ja eriti vend Jaanilt. Et ta peale ülikooli lõpetamist korduvalt kaebab oma suurte võlgade üle, kuigi nimeliselt leiame teateid 400 rubla laenamise kohta Jakob Hurdalt, mis laenatud pealegi peale üliõpilasaega, ja 70 rubla laenukohta Eesti üliõpilaste seltsi Villistlas Kapitalist, siis võiks arvata, et ta ülikooli ajal veel muid võlgu tegi. Et tal koduga ülikooli kulude suhtes lahkarvamuse oli, näib tõendavat Reimani hädaline kiri Hurdale 31. mail 1884, äsja peale Tartust kõppu jõudmist, paludes soovitada talle kodukoolmeistri kohta, suveks, ehk ka jõuluni või ka veel pikema aja peale. Ma olen seks sunnitud, lisab ta lühikeseks põhjenduseks. Sellist kohta ta siiski ei saanud. Igatahes ei või öelda, et ta ülikooli ajal eriti kitsikust oleks elanud. Suurem osa ajast ta elas pansionis ja võis kulutada ka teatrile, muusikale, ajakirjandusele, üliõpilaselule ja ka enda välimusele. See oli proua Normanni, ta pärastise ämma pansion, kus ta suurema osa üliõpilasajast elas, vahetades sellega koos mitmel korral korterit. Ülikoolis töötab Reiman virgasti ja süvenedes, eriti köidavad ja arendavad teda ta enda tunnustust mööda professor Oettingeni loengud dogmaatikast ja eetikast ning tema praktikumid. Ülikoolis kuulab ta emakeele õppimiseks ka doktor Mihkel Veske loenguid. Nagu öeldud, oli Villem Reiman nende kaheksa mehe seas, kes 1883 asutajatena Eesti üliõpilaste seltsi põhikirjale alla kirjutasid. Õppimise kõrval andus Reiman ülikooli ajal eriti intensiivselt just oma akadeemilise organisatsiooni tegevusele, kuid mitte labase ja materiaalse enese välja elamise kujul, mis oli Reimanil täiesti võõras, vaid ideeliselt. EÜS-is toimis Villem Reiman kirjatoimetajana, laekurina, abiesimehena ja lõpuks esimehena, nimelt 1886. Aasta esimesel ja teisel semestril. Ta oli hingega kõige juures, nagu see oli tema loomuses, nagu ta oli igal pool ja alati. Esimehena valmistas ta põhjalikult ette päevakorra, nii et koos olijail oli vähe põhjust sõnavõtuks. Ja ta semestri aruandes pidi kaebama, et koosolekute ametlikul osal puudub elavus. Ettekanded, mis ta seltsis pidas, olid ikka hästi läbi töötatud, mis iseloomustas tema hoolikust ja põhjalikust. Peale muud jootseb ta juba 1883. aastast saadik seltsi toimetuste komisjonis ja on see, kel lõpuks pärast üliõpilasaega õnnestubki toimetuste mõtet EÜS-i albumi kujul teoks teha. Eriti intensiivselt töötab ta seltsis esimeheks oleku aastail 1886, kuigi juba üliõpilasaastail ta olemus oli sügavalt tõsine ja ta enese ning teiste vastu on nõudlik kohusetunde suhtes, ei soovi ta ometi seda tõsisuse rasket ilmet anda seltsi siseelule. Ta paneb suurt rõhku seltsis lõbulisele küljele ja avaldab kahetsust, et seltsi koosviibimistel tihti vähe on elavust ja rõõmsust. Et see elavus oli saavutatav eeskätt õllega, teeb Reiman 1887. Aasta esimesel semestril ettepaneku pool aasta viimaseks koosolekuks muretseda kaks korvi õlut ühe korvi asemel. Eesti kirjameeste seltsis võõrdub Reiman ja võõrduvad muudki EÜS-i liikmed ikka enam ja enam. Reiman arvustab EÜS-i kroonikas teravalt Eesti kirjameeste seltsi ja selle juhte, kes punase läätseleeme Eesti rahva ja oma pühama vara äraandjaks saavad. Ega usu, et Eesti üliõpilased olevais tingimusis seltsi oma osavõtuga päästa ja parandada suudaksid. Ka arvab Reiman, et on õige, kui üliõpilane avalikust tegevusest osavõtuga on tagasihoidlik ja enam teadusega tegemist teeb, sest kes oma rahvale ükskord küpset toitu pakkuda tahab, see kogugi ise enne vaimukamber vara kuhjani täis. Reimani enda huvid aga liiguvad palju laiemalt, kui seda on eriala ülikoolis ja haaravad kogu Eesti kirjandust, teadust, kultuuri, rahvuspoliitilist seisukorda. Ta elab kaasa Eesti ühiskonna käärimisele ja tunneb tõsise isamaalasena muret rahva tuleviku pärast. Eriti südame lähedal on talle kõige arvustuse peale vaatamata Eesti kirjameeste selts, kuhu ta ülikooli tulles ilmse vaimustusega liikmeks astus, mis talle aga aastate jooksul suurt pettumust on valmistanud. Kui 1886. EÜS-i vilistlane Karl August Hermann Pärnu postimehe ostab ja Tartus postimehena käima paneb, siis kutsub ta EÜS-i liikmeid kaastööd tegema. Tagantjärele dateerib ka Villem Reiman enda ajakirjandusliku töö algust 1886. Aastaga. Siiski leidub esimene vaieldamatult kindlaks tehtav Villem Reimani kirjutis postimehes 1887. Aasta kevadel. Ja see kirjutis, mis on suunatud teravasti venestussihiliste ja maha kiskuvate tendentside, ajalehtede ja meeste vastu, on otse kui Jeremiaad, mis kutsub rahvast ükskõiksusest ärkama ja valima halbuse ja hääduse, vale ja tõe, hukatuse ja elu vahel. Selle tulise ja lõikava kirjutise teine pool jäi kitsasse väravasse kinni, kuid on säilinud tsensori paranduspoognas. Sama aasta suvel on Reimani sulest ilmunud veel teine kirjutis, mille ta nimemärgi V all arvustab Eesti kirjameeste seltsi võidupidu ja eriti Kunderi peokõnet, kaitstes nõnda nimetatud baltlasi. Koos 1883. Avaldatud ja eespool käsitletud kõnega on meil Reimani üliõpilasajast kindlasti teada ainult need kolm ajalehe kirjutist. Nii areneb ja küpseb Villem Reiman ülikooli aja jooksul teadlikuks, rahvuslaseks ja idealistiks. Samal aastal, kui ta on esimees EÜS-is, avaldab ta 1886. Aasta semestri kroonika lõppsõnas otse kui usutunnistusena enda vaateid ja veendumusi. Raksa kaljut rusikaga, mis siis, kui iial näed, mis halb ja autu, kui iganes sulle silma puutub, mis kahjuks sinule, komistamise kaljuks su vennale, raksa rusikaga. Kus iial veel olemas päris põlve rumalust ja orjuse riismeid, raksa rusikaga. Kus iial julgeb päed tõsta meie rahva verivaenlane, umbusaldus ja vihavaen vendade vahel, kus iial maal tähvardab võtta meie ühenduse keskel leigus ja külmus, raksa rusikaga. Kus iial kaljukünkaid veeretatakse su rahva edenemise takistamiseks, tõkkeid tehakse su vendade maha surumiseks, sääl raksa rusikaga. Aga igal pool ja igal ajal ole valvas ja pea meeled mõtted selged, et käsi raksamisel kaljurünkasse kinni ei jää, kuidas see Kalevipojal põrgu väravas juhtus. Hoia, et sind hommikumaa vägivald ega hiilgav kuld ei ahvatle, ega õhtuma tarkus ega kullast kallim haridus ei meelita, nõnda, et sa unustad, mis su kohus, su enese, su seltsi, su rahva vastu. Seepärast raksa. Sünnib see juba üliõpilase elus, sünnib see pärast poole eluteel, siis algab vist ükskord aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa läevad lõkendama ja nii edasi. Ja kui Reiman peale ülikooli lõpetamist Peterburisse prooviaastale sõites lahkub oma kaasvõitlejaist, ja talle lahkumissõnu öeldakse ning klaasi tõstes elagu lauldakse, milles ka vihje armsamale, siis on Reiman vastanud, et tema armsam ainult Koidula mõttes, mu isamaa on minu arm, on mõeldav ja on jätkanud. Isamaa, kallis Eesti isamaa, olevat tema armukene, keda ta igavesti armastada tahtvat, ja et kaasvõitlejad isamaale ja Eesti rahvale truiks jääksid, olevat tema palavam palve ja viimane soov. Niisuguses vaimus lahkub Reiman ülikooli pingilt, et otsida võimalusi oma elukutseliste teadmiste, maailmavaateliste veendumuste ja töökasvatuste ellu rakendamiseks. Aga ta jääb kogu eluks lähedalt seotuks oma akadeemilise seltsiga, teeb suure osa oma elutööst selle märgi all ja püüab uusi akadeemilisi põlvi rahvusidealistlikus vaimus juhtida.